Hostem večerního radio žurnálu je dnes Lenka Horňáková Sivat. Já vás tady pěkně vítám. Dobrý večer.
Dobrý večer.
To je velmi neobvyklé jméno Sivat. Jak jste k němu přišla, k tomuto příjmení?
Já jsem si ho vyvdala. To je jméno mého manžela, ale já používám obě, jak moje rodné Horňáková, tak jeho jméno Sivat.
To znamená, že tohle příjmení vás zavedlo do Francie, kde žijete?
Tohle příjmení jsem získala vlastně ve Francii, kde teď žiju. My jsme se sice vzali v Prostějově, ale jinak vlastně celý ten společný život prožíváme většinou ve Francii.
Co vás teď zavedlo do České republiky?
Tak teď jsem tady kvůli jedné krásné příležitosti, protože mi vyšel v mém překladu druhý román. Nebo takhle, on to není druhý román, ona je to už několikátá knížka, ale je to druhý román přeložený z francouzštiny, který se jmenuje Grovka a byl vybrán do Velkého knižního čtvrtku. Takže pro mě to je taková čest, že vlastně ten román, který se narodil ve francouzském jazyce, který jsem přeložila do českého jazyka, byl tady vybrán při takové příležitosti vlastně k tomu, aby byl představen českému čtenáři.
No ale u toho se chci zastavit. To znamená, že vy ve Francii, vy rodilá Češka, sedíte u počítače a píšete ve francouzštině román, který potom přeložíte do svého rodného jazyka. Rozumím tomu dobře.
Tak to je.
A to už je druhá knížka, kterou jste takto
překládala. To už je takto druhá knížka napsaná.
Ono, z logiky věci by někdo řekl, že je snad snazší to nejdříve napsat česky a potom to přeložit do cizího jazyka.
Možná, že by bylo snazší napsat román česky. Určitě by nebyl stejně napsán, jako je napsán ve francouzštině. Tím myslím i strukturu toho románu. Příběh by byl vyprávěn jinak a možná by i jinak vyzněl. Ale rozhodně bych ho asi nepřeložila do francouzštiny stejně kvalitně nebo stejně dobře, jako si myslím, že jsem dokázala přeložit z francouzštiny do češtiny. Protože vždycky se lépe překládá do rodného jazyka, kterým vládneme od malička, u něhož máme jistotu těch referencí, i těch, které nedokážeme vlastně vysvětlit, ale které máme zažité pod kůží. První doteky, polibky, mazlení, náruče, zranění, slzy. Všechny tyhle pocity vlastně jsou jaksi definované napřed v tom rodném jazyce. A pro mě je francouzština jazykem dospělým. Já jsem se ji naučila až mi bylo víc než 20 let. Takže to je takový krásný nástroj, který mi dává opravdu velké svobodné území, na kterém já se s ní hraju. Ale nemám tady ten velký emoční základ, takže se mi hrozně těžce bych vlastně do toho jazyka překládala text, tak aby je lepší to pro ně napsat.
Zase mě napadá, a co kdyby byl jiný překladatel, který by vaše dílo z francouzštiny přeložil do češtiny? Byla byste ochotná mu ho poskytnout? Možná by to bylo velice zajímavé, jestli by správně zachytil ty vaše emoce, které jste do toho dala, a možná, že by to nakonec byl úplně jiný román.
Byl by to jiný román a bylo by to hrozně zajímavé, ale zatím jsem se ještě neodhodlala k tomu, abych jako správná matka pustila to dítě prostě od sebe asi. Já bych ráda, já bych byla zvědavá, co by udělal někdo třetí nebo druhý, vlastně teďka myslím v té dvojmozkovosti, autor, překladatel, co by s tím udělal někdo jiný, jaká by zvolil slova, jaké by zvolil vazby, jakou barvu by vlastně dal tomu textu, jak by byl vysoký tón třeba. Bylo by to zajímavé a bylo by to určitě jiné, než jak jsem to přeložila já. To rozhodně.
To už je vaše druhá knížka, kterou jste takto přeložila a vlastně máte velmi široký okruh čtenářů, jak ve Francii, tak i v České republice. Jak přijali ve Francii vaši první knížku? Jaká byla ta setkání potom se čtenáři?
Zaprvé mě to hrozně překvapilo. Já jsem netušila, jak bohatý literární život ve Francii je. Těch setkání bylo hodně. Ať je to ve školách, v knihovnách, v knihkupectvích, v různých spolcích, ve vězení. Opravdu těch aktivit a akcí kolem těch je strašně moc, takže ten život byl daleko bohatší, než jsem si dokázala představit. A ta zpětná vazba čtenářů vždycky je hrozně zajímavá a přínosná, protože já nevím, do jaké míry jaksi nový autor si dokáže představit, co všechno to obnáší. Ne, že by mě to ovlivňovalo v dalším psaní, ale vždycky je překvapivé, jak velké množství, v podstatě takhle, vy napíšete jeden román, 400 lidí si to přečte a vy máte 400 románů. A teď oni všichni vám takhle sdělují, co vlastně si přečetli. A vy víte, co jste chtěla napsat. A vy objevujete, co oni si přečetli. Tak to je prostě úžasné.
Určitě, ale možná bychom měli taky posluchačům říct, který byl ten první román, který měl také ve Francii, řekněme, obrovský úspěch.
No, to byla opravdu neuvěřitelná taková cesta toho románu. On se jmenuje v češtině Marie a Magdalény. Vyšel ve Francii v roce 2016 a v roce 2017 v České republice v Argu. A dostal ocenění, kterého si nesmírně vážím, protože je to Renaudot de Lycéens, takže cena Renaudot středoškoláků. A to je hrozně náročné publikum. To jsou mladí čtenáři, kteří se nenechají kulíbat ani jménem autora, ani jménem nakladatele. Nenechají se, prostě oni čtou příběh. Buď to je ten příběh osloví, nebo je neosloví. A opravdu to čtou. To není porota nějakých 10 lidí, který můžete zatelefonovat třeba ve 2 ráno. To je prostě 400 studentů, kteří čtou 5-6 knih a z těch vyberou ta, která se jim líbí nejvíc. Tak to je prostě obrovská odměna pro mě.
Když jste se rozhodla, že budete ve Francii psát, tak člověk má velké představy a chce mít velké publikum, velké debaty, autogramiády, to je úplně jasné. Ale jaká byla ta cesta právě téhle úspěšné knížky za čtenáři na trh? Kde začíná takový spisovatel ve Francii?
No, zatím, já si myslím, že začíná tím, že se musí zjistit sám v sobě, jestli má dostatečně silné téma a dostatečně silnou motivaci, tu nutnost vlastně psát, protože psaní v jakémkoliv jazyce, ať je rodný nebo jiný, není procházka růžovou zahradou. Nebo aspoň v mém případě to tak není. Já můžu mluvit opravdu jenom o své vlastní zkušenosti. Jsou možná autoři, kteří dokáží napsat román rychle a bez nějakých velkých pochybností a tak dále. Takže a potom při tom psaní samotném já nemyslím na čtenáře. Čtenář neexistuje v tom případě, v tom čase toho psaní. Existuje pouze nutnost ten příběh stvárnit, dát dohromady tak, aby držel. Čtenář vlastně přijde na řadu až poté, až už ta knížka začíná mít ten tvar té knihy a najednou si uvědomíte, že vlastně je to psáno pro někoho, že teď musíte toho někoho najít. A tam je důležitá role samozřejmě nakladatele, který je tím prvním zprostředkovatelem, samozřejmě nějakého publika, distributor. A pak je právě to asi být připraven nebo přistoupit na to, že prací nebo součástí práce toho spisovatele je právě setkat se i s těmi čtenáři, setkat se s knihovníky nebo s knihkupci, protože to jsou vektory, kterými ta kniha prochází nutně. A oni taky musí třeba přečíst, taky mít rádi, aby poradili dál. A pak samozřejmě ten konečný čtenář, pokud vaše postavy si zamiluje, věří jim, projde s nimi ten příběh, tak a líbí se mu, tak ji zase dál poradí, že v rodině, přátelům a tak dále.
Je to těžší uspět asi ve Francii, kde je více čtenářů, možná i samozřejmě i větší nabídka, ale když jste potom ty tituly nabízela v České republice, je to v tom přece jenom něčem snazší tady uspět?
Já jsem měla velkou výhodu v tom, že jsem vlastně začala publikovat v českém jazyce v roce 2010 v nakladatelství Lidové noviny, takže když jsem nabídla francouzskou verzi tady několika nakladatelstvím, u kterých jsem si myslela, že jsou schopné to přečíst ve francouzštině a přeložit, protože tehdy jsem nemyslela, že to budu překládat sama, prostě se o tu knihu postarat, tak už jsem byla autorem vlastně v České republice. Takže to byla velká výhoda, si myslím, to je pravda. A možná zaujalo i to, že opravdu ten román byl napsán ve francouzštině českým spisovatelem, českou spisovatelkou. Ty těžkosti s každým novým románem jsou v podstatě stejné. Vy nemáte žádnou záruku toho, že další bude přijat. Každý román má tu nevýhodu, že už není první, takže se na vás nedívají s takovou tou zvědavostí a hladem objevu autora. A vždycky je to hrozné riziko, vždycky jdete z kůží na trh. A navíc čtenář má teď hrozně krátkou paměť. Tolik knih se mu nabízí, tolik možností. A ani teď už není tak, že by se kupoval automaticky autor. Ta věrnost se jaksi trošku snížila, bych řekla. Ale to není kritika, to je prostě takový je stav Jo, to je konstatování. Takže vždycky jdete s tou kůží na trh znovu, jako by to bylo poprvé, ale už to není poprvé.
A je to, každou knížkou je to asi těžší?
Každou knížkou je to těžší, protože samozřejmě vy máte očekávání. A máte snad i naději, představu, že se v tom psaní zlepšujete. Že někam pokračujete dál, že se někam posunujete. Že třeba upřesňujete témata, o kterých se chcete s těmi čtenáři podělit. Že to umíte nelíp tak jinak. Že máte co nabídnout. A teď samozřejmě vy nemáte vůbec žádnou záruku té odpovědi těch čtenářů. Ta jejich svoboda je prostě neproniknutelná.
Bylo to vždycky ve vás už jako v malé holce psát?
No, zpětně můžu říct, že ano, samozřejmě, ale já nevím, kdy přesně jsem se rozhodla nebo jsem si řekla, tak tohle je ono. Já jsem věděla, co asi nejsem. Já jsem tady vystudovala ekonomii v Praze a to jsem asi hodně rychle objevila, že ekonom nejsem, že se ekonomii živit nebudu. A dlouho jak malba, tak psaní bylo něco, co mě přitahovalo, ale musela jsem si v sobě asi otevřít nějaké dveře, které jsem si tam samozřejmě sama nastavila, které mi říkaly tam ne, to není pro tebe. Jako by to bylo něco, co mi nenáleží, něco nepatřičného. A možná překročení hranic bylo to, co pomohlo k tomu otevírání těch bran, které máme v sobě, hloupě někdy nastavené. Takže tam byla ta souhra okolností a jsem moc ráda, že to nastalo. No.
Máte pocit, co se týče v tom psaní, že můžete říct, tohle byl zlomový okamžik, teď prostě zazářilo slunce a změnilo se to? A jako člověk přece tam ty osudové okamžiky nějak vnímá, možná osudové je příliš silné slovo, ale řekněme prostě najednou tam zazářilo slunce víc než třeba kdykoliv jindy.
Rozhodně v podstatě vždycky, když přišla pozitivní odpověď na zaslání textu, tak to byl to zásadní okamžik. To znamená, že vy v tom textu máte co říct. Někdo to přečetl a tam je totiž úžasné, naprosto neuvěřitelné to, že vy třeba 2 roky píšete něco o samotě. Já nejsem ten, kdo se dělí o nově napsanou stránku. Já si to nechávám opravdu hodně schované takhle pod tím loktem, aby nikdo neopisoval, ale vlastně není to hotové, já o tom nemám co říct. Je to v té pracovní formě, nemůžu s tím na světlo. A 2 roky píšete něco sám a někdo, koho neznáte, si to najednou přečte a vy se setkáte. To je neuvěřitelné. On je zasažen tím, co vy jste si sám někde vymyslel. No to je prostě... Takže když vám takhle nakladatel řekne, já to vydám, a to je úžasný, protože on bude toho navíc investovat peníze, tak to je takový opravdu zlomový okamžik.
Naším hostem je Lenka Horňáková-Sivat. Teď bych ráda v tom našem rozhovoru se dostala s vámi do míst, kde opravdu se zavřete a kde ráda píšete. Vy bydlíte v Provence. Je to tam někde úplná samota?
No, my bydlíme dost na samotě, není to, že bychom teda neměli, no takhle, do pekárny a na terasu kavárny, kam si ráda chodím na kávu, tak tam mám asi 20 minut pěšky. Takže samota taková, jako civilizovaná samota.
Tam vytvoříte a do kterého města to máte nejblíž, jenom abychom si upřesnili to místo, kde jste?
Moje první město, tedy moje první nádraží, já tomu říkám, to jsou ty adresy, odkud vyjíždíte do toho světa, tak je buď Avignon nebo Aix-en-Provence.
A právě tam, na té vaší samotě, vznikl nový román, který teď předkládáte čtenářům tady v České republice. A je to román Grovka. My nemůžeme vyprávět celý jeho obsah, než si každý začte. Ale přece jenom každá knížka vyvolává ve čtenářích určité otázky, přemýšlí, o té knížce diskutuje. A příběh Grovky můžeme naznačit našim posluchačům, s čím jste ji psala, s jakou představou a o čem byste chtěla, aby třeba opravdu ti čtenáři s vámi potom mluvili, jak je ta knížka zasáhla?
No, mě bude asi zajímat spíš ne o čem bych chtěla, aby se mnou mluvili, ale co mi vlastně řeknou. A literatura je podle mě obor nebo věc, která spíš víc otázek klade, než na ně odpovídá. A tohle zřejmě jsem chtěla zanést do té knížky, že tady byl ten záměr silný. Že vlastně ty otázky, já bych chtěla, aby čtenáři přijali ty otázky, které si kladou hrdinové v knize, a aby si na ně měli chuť možná sami najít svou odpověď. Je to román, který se baví o hranicích, který se baví o tom, kde začínám já jako člověk a kde začíná svět a do jaké míry ta hranice je pružná, do jaké míry jsem ochoten ustoupit z něčeho, do jaké míry jsem ochoten tomu světu se jaksi otevřít, dát, vzdát a jakým způsobem se třeba tomu světu postavit. Každá z těch postav, je jich tam několik, poměrně dost, já mám k ním všem hrozně silný vztah samozřejmě, jsou jakýmsi imigrantem, emigrantem ve svých vlastním životě. Tady nejde tolikrát ani o realitu samotnou, jako o ten jejich samotný postup někam jinam. A to překračování těch hranic, my jsme o tom před chviličkou mluvili, je přesně ono. A to si myslím, že se týká téměř každého z nás. Proto doufám, že právě každý čtenář může najít aspoň jednu otázku, kterou si hrdinka klade a řekne si, to jsem se už taky sám sebe jednou zeptal.
Možná bychom ale mohli přece jenom vykreslit, kdo je to Grófka. Ten název, ať se nebo nechceme, ten je neskutečně dobře vybraný, je tajemný a člověk chce vědět, co je za tím slovem, kdo to je.
Grófka je tajemná žena, já jsem hrozně ráda, že jste řekla to tajemný. Pro mě je to, já jsem vlastně ze statutu z hraběnky udělala jméno, protože pro mě je to slovo hrozně silné, záhadné, takové na jednu stranu bojovné i hrdé. A nese ho žena, která má všechny tyhle vlastnosti a daleko víc, která je opravdu zraněná životem a přitom se snaží držet osud nejen své otěže, svého osudu v rukou. A samozřejmě, že je to hrozně těžké, možná nemožné, nebo ne možná nemožné, nemožné. A vlastně mě hrozně zajímalo, jak se boří, jak se tvoří a boří svět. A ona má opravdu tady tu nutnost v sobě toho přežití. A druhá hrdinka, Anna, která přijíždí do Paříže v roce 88 s jakousi nevinností, najednou vlastně úplně posouvá přesně ty hranice, které Grófka se snaží budovat už tolik let.
Abyste psala takové příběhy silných žen, tak je třeba, abyste z toho pokoje, z té své pracovny v Provence odjela taky do velkého světa, do města, abyste se setkávala nejenom čtenáři, ale i s lidmi a čerpala inspiraci. Měla jste někde předobraz Grófky nebo právě té 18-leté dívky Anny, která opravdu v srpnu roku 1988 se nevrátí k rodičům ze studentského pobytu v Paříži a zůstane s cestovním pasem na nádraží a prostě se jí otevře úplně jiný svět. Tak byl někdo nějakým předobrazem?
Těch příběhů, které člověk, se kterým se člověk potká, vlastně těch překračování hranic, útěků, záchran, někdy drsných nebo někdy opravdu hrozně citlivých, tak těch je víc. Takže síla autora je, že on se inspiruje opravdu v tom světě a pak ho nějakým způsobem přeformuluje a postaví ten příběh tak, aby se v něm řekl to, co chce říct, protože celý svět nelze obsáhnout. Samozřejmě, že kniha je vždycky výběr, je to nějaká výseč v čase, v prostoru, v příběhu, v tématu. Nemůžeme všechno říct. Kdybychom mohli, tak by nám stačil Homer, Shakespeare. A máme jich tolik, těch autorů, že jo? Nebo snažíme se stále, jak si ho definovat, ten svět. Takže svět je základ, svět je inspirace, a autor s tím světem pak nějakým způsobem nakládá. A jeho talent je, když ten příběh vlastně najednou získá ten život, ten dech a čtenář mu uvěří.
Teď žijete jedním příběhem, ale myslím si, že už se chcete nadechnout a vytvořit příběh další. Je to o tom, že autor stále hledá, čerpá a chce opět vdechnout život novým postavám a popsat jejich příběh, tak už se něco takového v té vaší pracovně v Provence klube.
Já to mám navíc tak, že já si hodně s postavama povídám. My jsme jako takhle docela jakoby velká banda, když píšu. A je pravda, že Vlastně já jsem strávila s Grovkou, s Anou, s Bernardem a dalšími postavami hodně času, protože napřed jsem jim vdechovala život ve francouzštině a pak ten překlad do češtiny je znovu poznávám ty postavy vlastně v jiném jazyce. Oni dostanou trošku jiný hlas, oni se trošku pozmění, protože samozřejmě musí odpovídat tomu jazyku a té kultuře. Ale je fakt, že už klepou samozřejmě na dveře další postavy, které už by se chtěly mít to své místo na slunci a jsou tady.
Během písničky jsme si spolu říkali, že někdy jste spisovatelkou, někdy jste malířkou a že těch světů a toho prolínání máte víc. A když jsem se vás ptala, jak vás mám představit, tak jste vlastně řekla, tak ani nevím. Takže teď jste tady za spisovatelku.
Teď jsem tady za spisovatelku.
Teď jste tady za spisovatelku. A když se dostaneme od spisovatelky k té malířce, tak jaký je ten váš svět, ten druhý, ten malířský?
Ten je špinavý, barevný, hmotný, fyzický. Je to svět, který, ten ateliér je vlastně hrozně živelný. Je to úplně, používám jiný mozek. Jsem u toho opravdu, u malování, ať už je to jakoukoliv technikou, tak je to úplně jiná činnost. Já mám, nepřemýšlím, nebo přemýšlím jinak. Jinak to funguje. Opravdu používá jiná část toho mozku, nevím. Když maluju, tak vím, že jsem malířka, ta pochyba tam není. A když píšu, tak vím, že jsem spisovatelka. A když to přestanu dělat, tak najednou vlastně já nemám jinou jistotu, než když jsem v té činnosti samotné. Tam je to jaksi to jisté území. A samozřejmě, že ta témata i v té kresbě jsou hodně ženské tělo, tělo v pohybu. Pohyb jako takový mě dost fascinuje. Nechávám se samozřejmě inspirovat i tou provencálskou krajinou, která je hrozně silná a neutečete jí. Ani té kráse, ani tomu světlu, ty motivy jsou silné, ale to stvárňuji spíš abstraktním způsobem. Hodně, hodně mě zajímá gesto, vlastně ten samotný tah. A to je možná spojení, tam je možná jakýsi můstek mezi psaním a tím kreslením, tím silným tahem, protože je to vlastně psaní rukou a na tom já píšu často právě rukou, protože ty poznámky, které se napíšu ručně, tak si líp zapamatuju. Pracuju s nima úplně jinak. Počítač je potom taková už jakoby organizační akce. Tam se to samozřejmě s tím zachází jinak. Ale ty poznámky tou rukou, i když je po sobě někdy ani nedokážu přečíst, ale jsou důležité.
To je zajímavé, co vyprávíte, dřív, když jsme mluvili o vaší spisovatelské dráze, jak hledáte příběhy těm svým postavám, tak dá se říci, že i vy jste sama sebe hodně hledala, když si představím, že jste studovala vysokou školu ekonomickou, pak filozofickou fakultu a nakonec jste se ocitla v Paříži na Sorboně.
Tam jsem studovala výtvarné umění a to byla vlastně jakási výzva hrozně osobní samozřejmě, protože já jsem měla pocit, že toho hodně vím, takové ty teoretické znalosti, že možná jako se vyjadřuju nějakým způsobem výtvarně a ta škola mi to pomohla jaksi srovnat, dát tomu strukturu. Jakoby z té hromady věcí, které jsem v sobě nesla, to nějakým způsobem uspořádat. Takže to byl opravdu takový jako vnitřní úklid, který vám hrozně pomůže samozřejmě, protože vy se pak daleko líp orientujete v tom prostoru vlastním uvnitř a mělo to smysl. A je to úplně jedno, jestli tady ta studia udělá, jako projdete v 18 nebo ve 30, to je, ale měla jsem tu nutnost vlastně tam udělat jakýsi pořádek a jsem za to ráda, bylo to, co bylo potřeba.
Máte teď uklizeno, nebo máte pocit, že je ještě třeba něčem se zlepšit, něco nového objevit?
Jako ten úklid samozřejmě nikdy není dokonalý, a kdybyste viděla stav mého ateliéru, nebo i pracovního stolu, tak si říkáte, jestli tohle je obraz vnitřního života, tak... Ne, samozřejmě, že každé další téma, každým dnem, každý podnět, slovíčko, konverzace na ulici, nějaká postava, která se mihne v davu, zachytí vaše oko, ten svět je opravdu neskutečný, život je daleko tvořivější než všichni umělci dohromady, takže pokud se dokážeme dívat, dokážeme se zastavit, tak to je nevyčerpatelné.
Jak se vám žije v Provence? Jaké bylo takové to odcházení z České republiky do Francie? Vy jste tam odešla právě za svou lásku, za svým manželem, máte dvě děti, žijete a musím říct, že z vás sála taková životní pohoda, taková spokojenost, že mám pocit, že bychom tady vůbec nemohli spolu řešit žádná těžká témata, jako by vás obcházeli a necháte je jenom těm svým postavám.
Jak říkáte, já jsem odcházela vlastně, já nevím, jestli lehce nebo těžce, to si vůbec nepamatuju, já jsem byla prostě tak zaláskovaná, že se otázky kladly později. To nebylo, že by nebyly hned, že by nepřišly, ale ten první vjem samozřejmě toho zamilování, tak hory přenáší opravdu a dokonce se takhle zamilovaná naučíte i francouzsky hrozně rychle. Já, ta motivace byla hrozně silná. Já jsem tam šla opravdu bez jazykové výbavy, jak se říká. A všechny ty první věmy, ty se právě někam zapsaly hluboko a možná to chtělo čas, abych všechny začala jakýmsi způsobem právě zkoumat a hledat, co to všechno znamená. Až jakoby přešly takový ty první silné zážitky, které jsou vlastně krásné a tak dále. A co je všechno za tou krásou? Co je všechno za tím, co se nám zdá jiné? Co je všechno za tím, jak se nám to zdá bezvadné? Kdy to přestane být bezvadné? Kdy to nové začne být každodenní? No a teďka najednou vy zjišťujete tu realitu přesně. Kdy najednou ten sen, ta iluze se začnou rozpouštět a vy narážíte na tu pevnou realitu, na ten každodenní život. Tak tohle probíhalo postupně, v čase. A tady, jak to říct? Já jsem si to vybrala. Já nemůžu vlastně, komu já bych si mohla jít postěžovat? Sama sobě. A tohle, tu svobodu, tu volbu, to si člověk musí tak jako hlídat strašně a vážit si toho, že ji má. Že pokud bych si chtěla někomu na něco stěžovat, no tak jako... Samozřejmě, že můj život není život mých postav a nejsou to... Já samozřejmě jsem v každém textu, v každém obraze, ale nepíšu... Můj život samotný není románovým námětem. Román se podle mě musí zabývat opravdu velkými otázkami, které samozřejmě si každý projde, ale na to, abych tam, jak se vyprávila, no, o sobě, to ne.
Jsem ráda, že jste vyprávěla tady nám o sobě. Naším hostem byla Lenka Horňáková-Sivat. Ať se vám daří, hodně inspirace v životě, hodně radosti. Naschledanou.
Naschledanou a děkuji vám.